Povstaňte prosím a přečtu jeden verš z Evangelia Matouše z kapitoly 2, kraťoučký verš 11. Mudrci vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou, padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary. Zlato, kadidlo a mirhu. Modleme se. Pane Ježíši Kriste, nechceme přemýšlet o nějakých lidských myšlenkách, o lidských plánech, nechceme hledat jenom nějaké si recepty na jednodušší a lepší život, ale chceme být vystaveni působení tvého slova, chceme být vedeni tvým svatým duchem. Prosím, způsob ten zázrak, aby se to tvé slovo stalo opět slovem živým, životy měnícím. Buď mezi námi. Amen. Můžete se posadit. Milí bratři a sestry, děti, mládeži, srdečně děkuji za pozvání tady k vám do Písku. Jsem moc rád, že tady dneska můžu být s vámi. Je to pro mě určitě velká výsada a zároveň chci také předat pozdravy od nás z Třince. Takže srdečně pozdravuju a chci jít do těch svátků, do těch zbývajících dnů, ale možná už dneska spíš do toho nového roku popřát hojnost Božího požehnání. A takový Boží dotek. A ten Boží dotek, který je ještě víc než štěstí a zdraví, který v posledních dnech slyšíme to přání. Ano, pravdu je. Boží dotek a Boží blízkost je ještě víc než štěstí a než zdraví. V těch tématech, nebo v tom programu, který máme, tak tam je téma pán nebo panáček. Mě k tomu vedle ty slova jedné z těch našich kolet, kdy zpíváme Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbat a tak dále. A já nechci tu píseň úplně odsoudit, tu koledu, ale myslím, že ona tak trošinku odráží to nastavení toho našeho českého národa. Ten Ježíšek, takový panáček, toho si ještě vezmem, půjčíme si ho na Vánoce, vždyť je to moc hezké, je to příjemné, je to tradice, ale Ježíš jako pán, no to už je příliš. Letos před Vánocemi, když jsem hledal nějaké informace, tak jsem narazil na takové video, které před časem natočila Mládež z rozvoje. Oni chodili po ulicích z Českého Těšína a ptali se, co si lidé myslí o Vánocích a podobně. A zarazila mě tam jedna reakce, když tam jeden muž zastavili a ptají se ho, tak co si myslíte, proč se slaví Vánoce? A první jeho otázka byla, a odkud jste? A on říkal, jo, my jsme evangelická mládež. A on říkal, jo, a řekl, že on patří k jiné k církvi. A oni říkali, to vůbec nevadí, ale stejně nám řekněte, jestli, proč slavíte Vánoce. A on říkal, no, to si tam trošku mluvil, a potom říká, je dobré slavit Vánoce, teď už je slavíme snad více než 100 let. A tak vehementně tam řekl, že Vánoce slavíme víc než 100 let, hlasil se tam k jiné církvi, ale přitom ten obsah byl někde vyprchal. Byl pryč. Kdo je ten Ježíš, jehož příchod si připomínáme? Kdo je ten Ježíš, za kterého Štěpán byl ochoten položit život? Dneska se nám tak spojuje. Ta vánoční zvěst s tou štěpánskou zvěstí. Ale obě ty dvě zvěsti jsou o tom Ježíši. Kdo je ten Ježíš? Připomeňme si, co vlastně zvěstovali pastýři. Kdo se to narodil? Spasitel, Kristus, Pán. Tři klíčové slova, která věřím, že nám ukazují, kdo je ten Ježíš. Ježíš je spasitel. To je slovo, které už dneska moc nepoužíváme, kromě církevního prostředí, ale spasitel, spasit znamená zachránit. Takže Ježíš jako spasitel je Ježíš jako zachránce. Anděle říkají, že tady přichází někdo, kdo zachraňuje. Možná, kdybych řekl, abyste se zamysleli, z čeho byste chtěli zachránit, nebo od čeho byste chtěli zachránit, tak možná byste přišli s různými myšlenkami. Někdo by chtěl možná zachránit od nějaké nemoci. Někdo by chtěl možná zachránit nějaké manželství. Někdo by chtěl možná zachránit nějaké dítě, které odešlo z rodiny. Někdo by chtěl možná zachránit firmu v době ekonomické krize. Různé věci nás napadají, co bychom chtěli zachránit. A Pán Bůh toto všechno opravdu může zachránit. Ježíš to může zachránit. Ale on přišel zachránit ještě víc. On přišel zachránit moje srdce nás, mě, každého z vás, zachránce, zachránit pro věčnost. Zachránce. To druhé, co říkají anděle, že je spasitel Kristus. Kristus řecky je stejné jak Mesiáš, Mesaja, Mošia, hebrejsky. A to je prostě ten, který byl dávno předpovězený, který byl dávno očekávaný. Celý starý zákon hovoří o tom, že on přijde, a mohli bychom tady citovat spoustu těch proroctví, o tom, že přijde, takže Mesiáš, Kristus, to znamená ten, který byl v boží mysli už od samého začátku, který byl před začátkem, jehož příchod byl plánován. Nebyla to jakási náhoda, že pan Bůh už nevěděl, co s těma lidma, pošleme jim Mesiáše. Ne, ten, který byl přes celou věčnost plánovaný. A to poslední, pán. A to slovíčko pán, které opět tady máme, v tom originále bylo zapsáno v řečtině, tak to je stejné slovíčko, jako se v naší Biblii ve starém zákoně překládá hospodin, a to zase odpovídá tomu hebrejskému Jahve, to je Bůh, hospodin. To se nenarodil jen nějaký superman, nějaký supermoudrý člověk, to se hospodin se stal tělem a přišel na tento svět. A takový to je Bůh. Bůh, který nás přišel zachránit, Bůh, který byl od počátku předpovězen, že přijde a že tímto způsobem nás zachrání. A ten, který je Bohem, svrchovaným Bohem. Takže nejen nějaký panáček, nejen, že nám je příjemný těch prvních pár hodin a prvních pár dnů, kdy si to připomínáme, ale pán pánu a král králu. Co s ním uděláme? Jaký to má dopad na náš život? Jaký to má vliv na náš život? Já myslím, že právě to poselství, které tam se odehrává při tom setkání mudrců, nám může dát několik alternativ. A přestože jsem jaksi přesně neříkal, o čem budu kázat, tak ten úvod zapadl úplně přesně do toho, o čem vlastně tady chci dneska mluvit. Protože právě při tom setkání s těmi mudrci, tam jsou takové tři typy reakcí, jaké lidé můžou mít na setkání s Ježíšem. Se setkání s pánem. Co člověk může udělat? Přicházejí ti mudrci. Přicházejí nejdříve do Jeruzaléma, do Herodova paláce. Mudrci. Možná by stalo za to ještě si připomenout, kdo to je. Někdy se říká králové a podobně, ale pravdou opravdu je, že to byli nejen astronomové, ale doslova astrologové. Lidé, kteří se zabývali věštěním z hvězd. Takoví lidé. Astrologie je něco, co pán Bůh odmítá. Velice výrazně ve starém zákoně, opakovaně, v novém zákoně, apoštol Pavel opakovaně o tom mluví, že to je něco špatného. Doptávat se na budoucnost, věštit, dívat se do hvězd, číst horoskopy. Pán Bůh to zakazuje. A tady si pán Bůh používá lidi, kteří se zabývají takovými hroznými věcmi, aby jim ukázal, kdo přišel, kdo je ten pán. A těmto lidem to zjevuje. A oni, jak jsem řekl, přicházejí prvně do královského paláce. A už to tady bylo zmíněno, setkávají se samozřejmě s tím Herodem. A Herodes pro mě tak jaksi reprezentuje první přístup, jaký můžeme k Ježíši mít. Jaký byl ten Herodesův přístup? Zlikvidovat. Odstranit. Nemít s ním nic společného. Už jsme tu slyšeli. Herodes, ale i mnozí Židé, se znepokojili. On se znepokojil. Toho vyvedlo z míry, protože on znal ta proroctví. Herodes byl částečně Žid, částečně pohan. Byl se smíšené rodiny. Ale on znal ty proroctví. Věděl o tom, protože to bylo slyšet, to bylo v tom národu, zvlášť v době té okupace Římanů. Oni očekávali toho Mesiáše zase. Ne, aby zachránili jejich srdce, aby zachránili jejich národ, ale čekali toho Mesiáše. A když Herodes uslyšel, že by se snad měl narodit, tak se hrozně znepokojil. Přišel s plánem likvidace. Likvidace, která byla tragická, hrozná, znáte to. Vybít nemluvňátka do 2 let v městě Betlémě. Ale to nebylo poprvé, co něco takového rozhodl udělat. On nechal zavraždit několik svých sourozenců, on nechal zavraždit několik svých dětí, prostě jen proto, protože měl takový strašný strach, že by ho někdo předběhl a ho zavraždil, aby se mohl dostat na trůn. To bylo krve prolití za krve prolitím. A tady přichází to betlémské. Čteme to. Rozlítil se Herodes a dal povraždit všechny chlapce v Betlémě a v celém okolí ve stáří do 2 let. Herodes Ježíše jako krále odmítl. Herodes Ježíše jako pána odmítl a udělal všechno proto, aby tohoto Ježíše jako pána zlikvidoval. Před Vánocemi taky, člověk tak hledá všelijak inspiraci, tak jsem narazil na internetových stránkách na jeden článek, který měl v nadpise něco důkazy pro existenci Boha. A bylo to takové možná na stránku pojednání o tom, že prostě člověk ve svém srdci, ve své mysli, ve stvoření může nacházet důkazy o tom, že existuje Pán Bůh. A představte si, pod tím bylo 120 stránek diskuzí. 120 stránek vážně připomínek, co tam lidi napsali. Na stejném portálu, na českých stránkách, na stejném portálu byly třeba jiné články. A tam byla 1 stránka připomínek, 3 stránky připomínek. A za článkem, který mluvil o existenci Boha, bylo 120 stránek připomínek. Jakých? No, z obrovského množství to byly připomínky, které Boha odsuzovali, kritizovali, vysmívali se Panu Bohu. 1 za 2. Prostě lidem tady v tom našem národě, ten Bůh, on je nenechává v klidu. On je provokuje. Proč tam píšou? Teď by si řekli, Bůh není, mavnu rukou a je to tak. 120 stránek. Na každé stránce nevím, kolik jich mohlo vlézt. Někteří psali dlouze, někteří krátce, možná 20. Takže 20 krát 120, 2400 komentářů, kdy se lidé většinou z 95% protivili tomu, že tady někdo píše o Pánu Bohu. Něco neuvěřitelného. A byly tam všelijaké názory. Byly tam názory typu Boha vymyslela církev, aby mohla kontrolovat lidi a aby je mohla strašit. Nebo další názor, který tam byl napsaný. Tam někdo napsal. Lidi, vzpamatujte se konečně. Nechte toho Boha na pokoji a žijte sami na svou vlastní zodpovědnost. Nevymlouvejte se pořád na Boha. A nebo tam byly takové, skoro bych řekl, vulgarizmy, nadávky a podobné věci. Občas se tam zatřepetala malá vlaštovka někoho, kdo se ozval, ale ten tam byl rychle zdeptán těmi dalšími názory. 120 stránek názoru lidí, kteří říkají, Bůh není. Nechceme s nimi nic společného. Ten Herodes měl moc, šel ještě dále, likvidoval. Kdo ví, co by se dělo dneska, kdyby někteří z těch lidí, kteří tam psali, měli moc. Prostě první skupina lidí chce Ježíšek totálně vymazat z mysli, vymazat, nechcou s nimi nic společného. Proč? Protože oni chcou být pánem. Člověk chce být pánem a nechce se podrobit nikomu jinému. A jestli je Pán Bůh takový, jak o něm píše písmo, tak nejde zůstat někde vedle něho, bokem. Buď člověk ho odmítne úplně, anebo před ním musí kapitulovat. To skoro nic jiného nejde udělat s tím, jak člověk pozná Pána Boha. A proto jsou lidé proti, protože oni mají svoje vlastní království. Nechcou, aby tam se spal nějaký si Pán Bůh. Tohle to nechcou. Chcou si žít sami podle svého, chcou Pána Boha odstranit. Možná tady dnes mezi námi mnoho takových lidí není. Tohle asi není ten největší problém, jaký máme my jako věřící lidé. Ale musíme si to uvědomit, že takové lidé žijí mezi námi. Žijí v našich sousedstvích, jsou kolem nás. Pán Bůh, to je pro ně někdo, kdo je ohrožuje. Ani nevidí, že Pán Bůh je dobrý, že Pán Bůh něco nabízí, přináší, vysvobozuje, naplňuje lidský život. To oni neví. A proto to je zase pro nás obrovská výzva. Jakého Pána Boha jim ukazujeme? Takového, kterého oni se bojí, který ohrožuje, nebo toho, který naplňuje život a přináší něco ohromně užitečného, který zachraňuje. Herodes je symbolem toho, který Boha odmítá, který jej chce zničit, ale na druhé straně, který nikdy nezvítězí, ale naopak hrozivě prohraje, ztratí všechno a ve své podstatě, ve svém konci ho čeká to hrozivé odloučení od Boha. Věčné. První přístup. Můžeš Boha chtít zlikvidovat, můžeš ho chtít odmítnout. Druhý přístup, který vidím v tom příběhu, je to, že můžeme Boha ignorovat. To je ještě druhý přístup. Ne, že bychom ho chtěli zničit, ne, že bychom ho chtěli jaksi odmítat strašně, ale takový ten názor dneska taky strašně populární. Ať si každý věří, čemu chce. A ten v té anketě byl taky často, jak si se reprezentoval. Teď ať si věří, já si sice budu věřit ve svoje, ale oni ať si věří, co chcou, ale ať mi to tady nikdo pořád nenutí. Prostě ignorovat. A já myslím, že to je ten přístup těch už taky tady zmíněných zákonníků a židů, kteří přesně věděli, jak už tady bylo řečeno, v Betlémě. V Betlémě se narodí. Oni to všechno o tom Ježíši, Mesiáši, který má přijít, věděli. Do posledního detailu, do poslední čárky, oni to znali. Ale co tam čteme? Čteme tam, že se přidali k mudrcům a rychle spěchali, aby se i oni poklonili Mesiáši? Vůbec. Oni to sice všechno věděli, ale nemělo to vůbec žádný dopad na jejich život. Byli schopni citovat proroctví, byli je schopni dokonce správně vykládat, ale nemělo to žádný dopad na jejich život. A to už je něco, co může ohrožovat i nás. Nás, který se považujeme za křesťany. Někdo může žít v takové falešnosti, možná celý život. Že o Pánu Bohu toho všecko ví, ale nic to pro něj neznamená. Ale myslím, že každý z nás tím tu a tam bojujeme tak trochu. Že něco přečteme, to Boží slovo, ale tak trochu to pojde bokem, nezasáhne nás to, nezmění nás to. A taková naše někdy lhostejnost, která přijde. A proto musíme znovu a znovu padat na kolena a prosit Pána Boha, Pane Bože, ukaž mi můj hřích. Ukaž mi, co je špatného ve mně. Já to můžu činit pokání, co můžu napravit, ať můžu žít tak, abych tebe oslavil. Neignorujme Boha. Chtějme ho oslavit, chtějme žít pro něho. Když jsem studoval na vysoké škole, tak jsme měli jednu takovou skupinku, kde přicházelo celkem velké množství lidí, kteří Pána Boha neznali, nevyrostli v tom prostředí a měl jsem tam jednoho takového chlapce, který byl velice zvláštní. On se toho naučil strašně moc za těch pár let, co k nám chodil. On opravdu znal ty boží pravdy, znal to všechno. On i měl takové pokusy, a toho možná přivedlo na tu naši skupinku, že o Pánu Bohu opravdu přemýšlel a slyšel už o něm od jiných lidí. A jednou potřeboval, strašně silně potřeboval jednu věc. Modlil se o to a vždycky říkal, že si to přesně pamatuje, jak ležel ve vanně a jak Pána Boha podrobil takové zkoušce. Pane Bože, jestli mi to dáš, tak potom v tebe uvěřím. Pán Bůh mu to dal. A on říká, a druhý den jsem si říkal, no to je normální, to je náhoda. A zase zapomněl. A stejný příběh je příběh možná mého dědečka. Ten se stejnou modlitbu modlil u Stalingradu a říkal, Pane Bože, jestli mě z toho tu zachráníš, tak ti budu sloužit ve svém životě. Postřelili ho, takže ho poslali domů, dostal se ještě domů, což ho vlastně zachránilo, nebo ne hned domů, ale mimo tu oblast. To zachránilo jeho život a taky. Čas běžel dále, nic se nezměnilo. Až potom to bylo kázání pastora Santariuse, který kázal v Třanovickém sboru kázání na téma dodržování slibu daných Hospodinu. Něco v tom smyslu. Jak je třeba dodržet sliby, které jsme dali Pánu Bohu. To byl čas, kdy můj děda František Halupský, možná jste ho někteří znali, kapituloval a odevzdal svůj život Pánu Bohu a jsem za něho vděčný, protože i na můj život měl velký vliv. Není to někdy i náš případ? Tady to v tom tě, Pane Bože, poslechneme, ale tady to my si tak trošku uděláme po svém. Přece to nebudeme tak hrotit, přece nebudeme takoví fanatici. Musíme to upravit na dnešní dobu, ta doba už není taková, jak byla kdysi. To jsou takové různé názory, které občas slycháváme. Prostě se rozhodneme v některých oblastech Pána Boha ignorovat. Ale Pán Bůh i dneska nám říká, že i toto nám odpustí, že nás chce i z takového přístupu vlažného vytrhnout a zachránit ho pro věčnost. Abychom ho poslouchali ve všem a vždycky. A to je vlastně už tím třetím přístupem, ke kterému se dostáváme. Ten první byl přístup Heroda, ten druhý byl přístup těch židů, kteří všechno znali, ale ignorovali. A ten třetí to je přístup těch mudrců, těch hříšníků, kteří se zabývali magií a astrologií, no hrozných lidí, co oni udělali. Oni to moc nevěděli, ale když přišli, tak Pán Bůh zasáhnul jejich srdce jasným způsobem. Jak? Takže padli na kolena. Čteme. Vešli do domu, uviděli dítě s Marií, jeho matkou, padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary, zlato, kadidlo a mrhu. Dokážete si to představit? Tři bohatí, vznešení lidé. Nebo tři, nevíme, kolik jich bylo. Bohatí, vznešení lidé. Pravděpodobně při takové vypravě necestovali sami, měli celý doprovod. To byli vznešení lidé. A oni v tom chlívku, nebo tady už možná to bylo v domě, už to na to moc nemění, padají na kolena před nemluvňátkem. Prosté rodiny, prosté ženy v nejskromnějších podmínkách klekají, sklání se, vyznávají v něm Pána, vyznávají v něm Boha. A to je zázrak víry. Protože člověk může mít všechny možné poradce, kteří mu všechno dobře vysvětlí, a Pána Boha nikdy nenajde. Člověk může dokonce znát všechno, ale nikdy před Pánem Bohem ty kolena neskloní. Ale člověk může i v životě hříšníků, kteří o Pánu Bohu znají jenom maličko, způsobí ten zázrak, že se dotkne jejich srdce, oni padají na kolena a vyznávají v něm Boha. I my se máme takto sklonit. A mnozí by tady teď mohli stát pravděpodobně a říct své svědectví, kdy oni se poprvé v životě sklonili. Kdy oni byli poprvé, kdy vy jste byli poprvé zasaženi tím Božím slovem a kdy jste v něm našli svého Pána a Spasitele. Ale i tady je důležité ten jeden přístup. Nejde o to jednou v životě se někomu sklonit. Nejde o to jednou v životě udělat rozhodnutí, ano, chci tomu Pánu Bohu věřit. Je důležité žít v tom postoji srdce, které je skloněné před Pánem Bohem, které řekne, Pane Bože, cokoliv uděláš, to přijmu a budu ti věřit. Ať už mě obklopíš dobrým, anebo i nějakým těžkým, já ti chci důvěřovat. Já ti chci věřit, já tě chci následovat. Pro normálního člověka to je nepochopitelné. Proč bych se měl tak omezit? Proč bych já měl někoho poslouchat? Když mluvím s lidmi a v městě to slyším pořád stále a stále, no ti křesťané v té církvi musíme vzdát tolika věcí, musíme to, nesmíme to. Ale já myslím, že, nebo jeden verš, který používám k tomu, abych to vysvětlil, je v Římanům v 10. kapitole 9. verš. Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Víte, vy, já, my děláme spoustu věcí, které lidé, kteří v Pána Boha nevěří, nedělají. My například jsme dneska tady, místo toho, abychom se dívali na nějakou pohádku, nebo šli na lyže, nebo dělali kdo ví co jiného. My se modlíme, my se snažíme a pomoct, kde je třeba. Mohli bychom mluvit spoustu dobrých věcí. Proč to děláme? Ne proto, aby nás Pán Bůh zachránil, ale proto, že jsme před ním klekli. A proto, jak tady bylo v tom verši, že jsme ho vyznali jako svého Pána, sklonili jsme se před ním. A protože víme, že ten Pán, to, co on nám říká, je to nejlepší, proto to děláme. Proto já to dělám. Protože vím to, že to, co on mi říká, je to nejlepší, co se v mém životě může stát. Sklonit se znamená uznat jeho suverenitu nad vlastním životem a rozhodnout se poslouchat jej. To je sklonit se. Mnozí z vás jste to zažili. A možná i dneska tady je někdo, kdo to ještě nezažil a neudělal. Kdo si pořád nechává některé části svého života, kde říká, Pane Bože, tady ne. To já nezměním, to je moje. Kde Pana Boha ignoruje. A i dneska zní ta výzva, abychom se před Panem Bohem sklonili, vydali mu své životy a nasledovali ho. Jedním nádherným příkladem, který ukazuje pro mě tu moc toho rozhodnutí pro Pána Boha, je ten zločinec na kříži. Kdykoliv si na to vzpomenu, tak to je pro mě jedním z největších zázraků, který se děje. Znáte to moc dobře. Jeden z těch zločinců v posledních chvílích života se obrací k Ježíši Kristu. On vlastně vyznává svůj hřích, bo říká, já tady trpím a visím zaslouženě, to říká tomu druhému zločinci, ale potom se obrací na Ježíše a vidí v něm Boha. Víte, když v Ježíši viděli Boha, když uzdravil slepého nebo chromého, to bychom ještě pochopili, když tam byly ty nadpřirozené činy. Ale tady Ježíš visí na kříži jako troska. Ostatní se mu smějí. Teď je jasné, že není Bůh. Kdyby byl Bůh, tak by dávno sestoupil z kříže. A visí tam, skrvávený, ubitý, vůbec nevypadal jako Bůh. Vypadalo to jako obrovská prohra. A v té chvíli ten zločinec v něm vidí Boha. V té chvíli. A to je ta víra. To je ten zázrak víry, který Pán Bůh může udělat v životě. To je ten zázrak víry, kdy člověk se může sklonit a vyznat v něm Pána. Stejný zázrak jako ti mudrci před dítětem, obyčejným, chudým dítětem. Nepochopitelné, zázrak víry. Nejsou to naše zásluhy, je to zázrak víry. A jestli tento zázrak Pán Bůh působí v našem srdci, tak budeme proměněni, tak mu budeme patřit. Dovolte, že zakončím jedním takovým svědectvím, které jsem slyšel teď v posledních dnech taky před Vánocemi, a které se mě nesmírně dotklo. Viděl jsem to na videu z jednoho sboru, odkud často poslouchám kázání ve Spojených státech. A tam byl 18-letý chlapec před možná 350 mladými v jednom sboru, jich tolik mají, dorost, mládež, 350 možná, on tam stál a říkal, minulý týden jsem byl znovu u lékaře. Před 2 měsíci mi řekl, že už nejde dělat žádná transplantace kostní dřeně, že už nepomůže žádná chemoterapie, že při tomto 4. výskytu rakoviny už nejde dělat vůbec nic. A ten chlapec v 18 letech umíral na leukemii. 3x se to podařilo jakýmsi stylem potlačit, objevilo se to po 4. a lékaři řekli, teď už nemůžeme vůbec nic. A před těmi 2 měsíci mu řekli, když on se ptal, kolik času mu ještě dávají, tak on, ten lékař říkal plus minus 3 měsíce. A on tam stál před těmi mladými s diagnózou 1 měsíce života. Ale podal absolutně neuvěřitelné svědectví, které těžko může někoho nechat jen tak. On neříkal o tom, jak se modlí za zázrak, jak obchází pastory, aby se modlili za uzdravení a jak zkouší všechno možné. Ne. On podal jasné svědectví. On řekl, víte, já mám před váma strašnou výhodu. Já vím, že mě za měsíc Pán Bůh vezme domů. A to mě tlačí do kolen, to mě tlačí k tomu, abych každou sekundu svého života prožil tak, jak to chce Pán Bůh. Ale co vy ostatní? Tam byli sami mladí, vy máte před sebou ještě kupu života pravděpodobně, ale to nás svádí k tomu, abychom ten čas nevyužili dobře. Abychom ho proplitvali, teď ještě máme tolik času. A to svědectví bylo nesmírně mocné, nesmírně působivé. Nesmírně působivé byla i ty slova pastora, které tam potom řekl. A ten pastor říkal, že slyšel podobné svědectví už před několika lety a to bylo v době, kdy čekali své první dítě. A on řekl, tehda mi Pán Bůh dal sílu, abych mu v modlitbě řekl, Pane Bože, já chci mít raději dítě, které se dožije třeba jenom 17 let, ale bude tě tak nadšeně milovat a nasledovat, než mít potomka, který se dožije třeba 80. A to je hodnota toho mít Ježíše jako Pána Pánu. Sám jsem si dával otazník, jestli bych byl schopen tohleto říct. Pane Bože, dej mi raději dítě, které se dožije 17 a bude tě milovat, než někoho, kdo se dožije plnosti let a stáří, ale nebude žít s tebou. Chápeme, co to je mít Ježíše jako Pána Pánu? To nejvzácnější, co se v našem životě může stát. A já vám přeju, abyste takového Pána měli. Abyste mu děkovali v každé chvílce života, protože nic krásnějšího vás nemohlo potkat. Pokud ještě není Pánem Pánu, tak dnes může být. Neodkládejme to. Přijďme k němu v pokání. On přijme úplně každého. Jestli přijal ty astrology okultní, tak přijme i Písečana, Třinčana i kohokoliv jiného tady. Ať nám Pán Bůh žehná. Skloňme se k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, přicházíme k tobě a chceme vyznat, že příliš často si ani neuvědomujeme, jakého pána v tobě máme. Že jsi ten nejlepší. Pán pánu, král králu. Ne, který přišel, aby nás zotročoval, aby nám diktoval, co máme dělat, ale aby nás vysvobodil pro věčnost. Pane, dej, abychom si uvědomili, jak obrovskou hodnotu to má. Že to není srovnatelné s ničím. Že to není srovnatelné ani se zdravím, ani s dlouhými lety, ani se štěstím. Pane, ne, nechceme se dobrovolně vzdávat těchto věcí, ale chceme, abychom v každé chvíli života považovali za vzácnější to, že známe tebe. Dej nám, Pane, tu milost. V každé sekundě našeho života, abychom k tobě upírali svůj zrak. Ale prosím tě, Pane, jestli třeba i dneska tady je někdo, kdo tebe jako svého pána nemá, aby ti teď mohl říct, že toho lituje. Že lituje své nevíry a že tě chce v pokání přijmout. Pane, já věřím, že ty můžeš udělat ten zázrak i dneska, i kdykoliv jindy a přijmout dalšího člověka do svého království. Pane, dej tu milost. Dej tu milost a povolávej k sobě i tady v Písku, v Třinci, kdekoliv jsme. Do tvých rukou se klademe a na tvoje působení očekáváme. Amen. Ať sám Pán Ježíš Kristus naplní vaše srdce i mysl pokojem. Pokojem, který nikdy nepochopí žádný přirozený člověk. Pokojem, který přichází od něj, od našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Amen. Thank you.